Tutkimuskohteesi sijaitsevat tulehtuneen Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Kuinka paljon viime aikojen poliittiset tapahtumat ovat heijastuneet, Jaakko Frösén, niihin paikkoihin, joissa sinulla on ollut työt kesken?
No yleensä poliittinen tilanne ei kovin paljon heijastu tähän tutkimustyöhön, mutta tämä on ollut aivan poikkeuksellista aikaa, se mikä alkoi noin vuosi sitten tammikuussa, viime vuoden tammikuussa ja jatkui sitten arabikeväänä Egyptissäkin, niin se on kyllä vaikuttanut aika paljonkin. Olkoonkin, että me olemme olleet etupäässä Jordaniassa, ja Jordaniassa on ollut hyvinkin rauhallista, että siellä ei tällaisia mellakoita ole ollut, eikä suuria mielenosoituksiakaan, mutta kaikissa naapurimaissa on sitten ollut hyvinkin levotonta, ja se heijastuu sitten jordanialaisten viranomaisten käyttäytymiseen, että viranomaiset eivät mielellään tee mitään suuria päätöksiä ainakaan, ovat hyvin varovaisia kaikissa toimenpiteissään, ja me joudumme usein odottamaan sitten vastauksia kysymyksiimme hyvinkin kauan, ja se hidastaa taas meidän toimintaamme, sillä tavalla se vaikuttaa niin hyvin arkeologisiin kaivauksiin, ja ennen kaikkea arkeologisiin kaivauksiin, kuin myöskin muuhun tutkimustyöhön, joka on luvanvaraista. Egyptissä tietysti vuosi sitten suurin piirtein kaikki meni poikki siinä vaiheessa, kun Tahrir aukiolla alkoivat mellakat, ja jolloin tunkeuduttiin myöskin egyptiläiseen museoon, ja sieltä hävisi esineitä. Ja niin se aiheutti tietysti sen, että ensin pysäytettiin kaikki tutkimustoiminta, mutta se alkoi kuitenkin uudelleen aika piankin sen jälkeen. Myöskin ulkomaalaiset tutkijaryhmät ovat olleet melkeinpä koko viime vuodenkin suorittamassa niitä tehtäviä, jotka ovat aikaisemmin suunnitelleet itselleen.
Minkälaisella mielellä sä itse seurasit niitä Egyptin tapahtumia silloin, kun siellä oli kaikkein levottominta?
Hyvin huolestuneella mielellä ennen kaikkea silloin, kun kysymys oli kaivauspaikoista ja siitä tutkimusmateriaalista, että salakaivaus rehotti. Silloin vartioita ei tahtonut löytyä mistään. Poliisit ja vartijat ja armeijakin tarvittiin ihan muualle, ja näin sitten nämä arkeologiset kohteet jäivät ilman vartioita, ja tätä tilaisuutta käytettiin sitten valitettavasti aika paljon hyväksi. Onneksi se ei kestänyt kovin kauan tämä jakso vaan sitten kuitenkin saatiin asiat järjestykseen. Ja ihmiset myöskin itse alkoivat ymmärtää, että suurin osa museoissa olevista esineistä on kaikille tuttuja esineitä ja näin ollen niin kuin niiden myyminen on erittäin vaikeaa, ja senpä takia niistäkin, jotka egyptiläisestä museosta varastettiin tämän mellakan yhteydessä, niin osa löytyy siitä museon ulkopuolelta jopa roskapöntöistä.
Egyptissä poltettiin myös kirjasto viime vuoden joulukuussa. Mistä siinä oli kyse?
Se oli erittäin paha asia siitä syystä, että kysymyksessähän oli Napoleonin perustama kirjasto, olkoonkin, että rakennus ei ollut niin vanha, mutta kuitenkin tähän rakennukseen, joka on lähellä Tahrir aukiota, niin siihen oli varastoitu kaikki se kirjallisuus, ne käsikirjoitukset ennen kaikkea, jotka Napoleonin retkikunnasta lähtien oli kerätty tähän Egyptin instituuttiin, jonka tosiaan siis Napoleon aikanaan perusti. Ja kun se oli siinä mielenosoitusalueella tämä rakennus, ja sitä ei ollut evakuoitu, niin poliisit tai armeijan miehet asettuivat sinne talon katolle väijyksiin, ja silloin ihmiset hyökkäsivät sen talon kimppuun ja heittivät sinne polttopulloja, jotka menivät ikkunoista sisään, ja näin sitten siellä olleet aarteet, käsikirjoitukset ja kirjat syttyivät tuleen. Ja kun niitä yritettiin sitten pelastaa, niin siinäkään ei oltu kovinkaan ammattitaitoisia, vaan kun rakennus paloi, rakennus oli tulessa, niin niitä heitettiin vain ikkunoista ja ovista ulos niin paljon kuin vain ikinä kerettiin. Onneksi ei satanut siinä vaiheessa, mutta sitten kun niitä myöhemmin kerättiin siitä kadulta ja sitten pistettiin muovipusseihin, niin sekään ei ollut kovinkaan tarkoin suunniteltu ja ajateltu, sillä jos niitä ei oteta sieltä pois niistä pusseista ajoissa kuivumaan, niin nehän homehtuvat niihin. Että katsotaan nyt, mitä siinä vielä tapahtuu ja mitä sieltä loppujen lopuksi saatiin pelastettua.
No, minkälaisen neuvon annat tällaiselle rähinnöitsijöille, että jos kerran poltatte kirjaston, niin mitä niille kirjoille pitää tehdä? Miten niistä saisi nyt jotakin sitten talteen?
No, tässä tapauksessa hiiltyneen paperologin neuvot varmaan eivät ole niitä parhaita neuvoja, että antakaa palaa vaan ja kerätään sitten hiiltynyt kirjallisuus talteen, että kyllä ne täytyy yrittää saada pelastettua aikaisemmin. Ennen kaikkea niin kuin, kyllä ihmiset ymmärtävät, että ne ovat arvokkaita ja kunnioittavat niitä, kun vaan tietävät, mistä on kysymys. Mutta suurin osa ihmisistä tuossakaan tapauksessa ei tiennyt ollenkaan, mitä siellä rakennuksessa oli. Näki vaan ne poliisit tai turvamiehet, ketkä, mitä lieneikään, jotka tulittivat väkijoukkoja sieltä rakennuksen katolta. Ja siinä vaiheessa, kun sitten huomattiin, että hetkinen, mistä oli kysymys, niin siinä vaiheessa yritettiin vielä sitten jotain pelastaa, mutta ja ihmiset osallistuivat näihin pelastustöihin. Ne, jotka sillä olivat mellakoimassa muuten, niin osallistuivat pelastustöihin. Samat henkilöt todennäköisesti, jotka olivat heittäneet niitä polttopulloja sinne sisään. Että kun vaan tietoa on enemmän, niin silloin on paljon parempi toimia ja silloin saadaan parempia tuloksia aikaan.
Aleksandriassa on ihan kokonaan uusi tämmöinen digitaalinen kirjasto, ja olen ymmärtänyt, että sitä suojeltiin aika aktiivisesti näiden pahimpien mellakoiden aikaan.
Itse asiassa Aleksandriassa ei ollut niin suurta vaaraa, että kaikki keskittyi enemmän sinne Kairon seudulle ja ennen kaikkea Tahrir aukiolle, että Kairossakin oli ihan rauhallisia kaupunginosia, mutta jonkin verran oli mellakoita myöskin Aleksandriassa ja aleksandriaiset egyptiläiset sinänsä ne eivät ole vielä toistaiseksi kovin hyvin omaksuneet tätä uutta biblioteekka Aleksandriinaa, uutta Aleksandrian kirjastoa. He pitävät sitä enemmän niin kuin heidän kulttuurilleen vieraana instituutiona, mutta pikkuhiljaa alkavat ymmärtää, että kyllä se toki palvelee heidän kulttuuriaan. Ennen kaikkea sinne pyritään keräämään islamia koskevaa kirjallisuutta, arabiankielistä kirjallisuutta. Tarkoitus on alun perin ollutkin, että suurin osa näistä kokoelmista ennen pitkään ovat digitaalisessa muodossa ja tavallaan me olemme tähänkin osallistuneet siinä sillä tavalla, että kun meidän huippuyksikössämme yhtenä hankkeena on ollut Aleksandrian keskiaikaisen kirjaston pelastaminen. Tuo keskiaikainen kirjasto on siis Aleksandrian kreikkalaisortodoksisen patriarkaatin hoidossa. Me olemme olleet sitä pelastamassa, tekemässä konservointia ja myöskin samalla sitten digitoimassa näitä käsikirjoituksia. Ja tarkoituksena on sijoittaa sitten nämä digitoidut käsikirjoitukset toisaalta tänne Suomeen, mutta varmuuskopio täytyy myöskin sijoittaa jonnekin. Toinen paikka on sitten todennäköisesti biblioteekka Aleksandriina, johon sijoitamme sitten varmuuskopion tästä kirjastosta.
Mainitsit tämän Aleksandrian ortodoksisen patriarkaatin kirjasto, niin onko se mahdollisesti osa tätä vanhaa kuuluisaa palannutta Aleksandrian kirjastoa?
Aleksandrian kirjastoja on ollut useita aikojen kuluessa ja osa niistä on palannut, osa niistä on tahallaan poltettu. Tässä kirjastossa, joka siellä on jäljellä, ei varmastikaan ole yhtä ainoata käsikirjoitusta, joka olisi niin vanha. Varhaisin käsikirjoitus on 900-luvulta, joten se on huomattavasti nuorempaa materiaalia, mutta kirjasto sinänsä kuitenkin osittain saattaa olla vanhan kirjaston perillinen siitä syystä, että silloin kun kristinusko tuli Aleksandriaan, jo ensimmäisellä vuosisadalla niin kristityt tarvitsivat oman kirjastonsa ja perustivat silloin kirjaston ja sitten varmastikin muista kirjastoista aikaisemmista kirjastoista, jotka osittain tuhottiin, niin kuin Sarapiejonin kirjasto, koska se sisälsi hyvin paljon pakanallista uskonnollista kirjallisuutta, niin se kristityt polttivat sen, mutta jotain sieltäkin on ehkä evakuoitu ja varmaan Aleksandrian äitikirjastosta, siitä suuresta kuuluisesta kirjastostakin on joskus evakuoitu muualle näitä kirjoja, jotenka siinä suuressa kirjastossa, jossa kuuluisat kristillisyyden oppi-isät, Origenes, Clemens Aleksandrialainen ja niin poispäin aikanaan tekivät töitä. Heidän aikanaanhan siellä oli iso kirjasto joka tapauksessa, että se on saattanut sisältää jonkin verran sitä materiaalia, joka on ollut peräisin näistä varhaisemmista kirjastoista.
Jos tuosta Aleksandrian kirjastosta ja löytyisi jotakin jäänteitä merestä, niin olisiko siellä enää mitään luettavaa? Löytyisikö, Jaakko Frösen, sinun sormillesi taas tehtäviä?
Voi tietysti kuvitella sitä tilannetta, että jos todella siellä rannallakin oli niin suuri kirjavarasto, niin kuin on puhuttu, että siellä olisi saattanut olla satoja tuhansia kirjoja siellä rannallakin. Tosin epäilen sitä, että se kreikkalainen kirjasto ei ole koskaan sijainnut siellä satamassa, vaan se on ollut suojaisemmassa paikassa, ei suinkaan sen suolaisen pohjoistuulen armoilla, joka aina puhaltaa sieltä Välimereltä kohti Aleksandriaa. Mutta siellä on saattanut olla, että siellä varmasti on ollutkin kirjavarasto, sillä silloin kun Aleksandriaan tultiin, niin jouduttiin luovuttamaan kirjat pois. Jos siellä oli jotain semmoista, mitä Aleksandrian kirjastossa ei ollut, niin se kopioitiin ja kopiot annettiin sitten näille alkuperäisille omistajille ja pidettiin ne varsinaiset kirjat sitten siellä kirjastosta tällä tavalla sinne kerättiin pikkuhiljaa kirjallisuutta, ja sitä kopiointityötä varmasti suoritettiin siellä sataman alueella, jonne laivat tulivat, ja jossa ihmiset sitten odottivat sitten niitä uusia kopioita, jotka olivat parempia kuin ne vanhat risaset kirjat, jotka olivat luovuttaneet näille kopioitsijoille. Eli siellä on ollut paljon kirjoja, ja jos se on tosiaan joskus tuhoutunut, keisariahan syytetään sen tulipalon aikaansaamisesta silloin, kun hän vieraili vuonna 1947 siellä Aleksandriassa, niin silloin se tietojen mukaan syttyi tuleen se satama-alue ja satama-alueen lähellä ollut kirjavarasto ainakin, eli kirjasto, niin kirjavarasto myöskin paloi. Ja kun tällä hetkellä tuo alue, tuo satama-alue, joka silloin, jonka ääreen sitten laivat tulivat tuolloin ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää, niin se sijaitsi alueella, joka on pudonnut alaspäin, siis koko Pohjois-Afrikan rannikko on laskeutunut, on pudonnut 7 metriä alaspäin, joten se alue on tällä hetkellä meren pohjalla siellä Aleksandrian satamalahdella. Ja jos tehtiin niin kuin yleensä on tehty, että silloin kun jokin rakennus on palannut, niin se vaan peitettiin ja sitten samalle perustukselle rakennettiin seuraava rakennus ja näin ollen mahdollisesti tulipalon saaliiksi joutuneet kirjat, ne ovat edelleen samalla paikalla siellä rakennusmassojen alla ja meren pohjassa. Ne saattavat siellä olla. Ja koska hiiltynyt papyrus kestää myöskin kosteuden, niin kyllä se on saattanut siellä meren pohjallakin säilyä. Mikään mahdottomuus ei ole, että jonakin kauniina päivänä sieltä löytyisi hiiltyneitä papyruksia, mutta ne on kyllä hyvin varovasti sitten sukellettava sieltä esiin ja kaivettava esiin sieltä satamalahden pohjalta, jotta ne sitten säilyisivät vielä tutkijoillekin asti.
Jos palataan vielä näihin vähän synkempiin näkymiin tuosta arabikeväästä ja sen leviämisestä muualle, niin onko Lähi-idän alueella muita sellaisia muinaismuistoja, jotka saattaisivat olla vaarassa, mikäli levottomuudet leviäisivät?
Kyllä ne ovat olleet vaarassa jo aikaisemminkin. Tunisiastahan kaikki alkoi ja Tunisiassa on hyvin paljon arkeologisia muistomerkkejä ja hyvinkin tärkeitä sellaisia. Libyassa ennen kaikkea olivat kaikki arkeologiset kohteet vaarassa, mutta onneksi ne saatiin sitten suojeltua, että mitään suuria tappioita ei siellä syntynyt. Egyptissä nyt oli. Tapahtui, mitä tapahtui, mitä tällä hetkellä juuri tapahtuu Syyriassa, niin siitä meillä ei ole minkäänlaista tietoa, minkäänlaista käsitystä siitä, että ovatko Syyrian muinaismuistot turvassa. No ainakaan nämä levottomuudet eivät ulotu Palmyraan asti, että se on siellä keskellä aavikkoa siellä keitaalla, että siellä ei tiettävästi ainakaan ole ollut minkäänlaisia levottomuuksia toistaiseksi.
Mikä on mielestäsi pahin tämmöinen tuho, mikä on kohdannut viimeisten ehkä vuosikymmenten aikana tämmöisiä muinaismuistoja?
No jos tuolla Lähi-idässä katsotaan tätä tilannetta, niin kyllä tietysti niin kuin Bagdadin museon tuho oli se kaikkein rumin temppu, mitä siellä tapahtui. Pikkuhiljaa niitäkin esineitä on löytynyt eri puolilta maailmaa, mutta se oli hyvin tehokasta ja hyvin suunniteltua myöskin se museon ryöstö, että siinä ei suinkaan ollut pelkästään mellakoivat väkijoukot asialla, vaan siellä oli niin kuin ihan ammattilaiset asialla.
Jaakko Frösen, sinua on vähän tavan takaa kutsuttu Suomen Indiana Jonesiksi ja johtuu varmaan siitä, että kun olet esimerkiksi jossakin Jordaniassa, niin arabi huivikaulassa menet, kun olet kuin kala vedessä. Miltä se on tuntunut olla tämmöinen Suomen virallinen seikkailija?
Olkoon sitten nimittelyt mitä tahansa. Yleensä arkeologit sanovat, että me emme ole mitään Indiana Jonesia, että me olemme vakavasti otettavia tutkijoita ja tiedemiehiä. Ja arkeologia ei suinkaan ole mitään seikkailua, mutta jossain vaiheessa niin täytyy kyllä todeta, että joskus niin kuin tämä tutkimustyö, niin sekin saattaa olla tarua ihmeellisempää.
Vaartiihan se jonkinlaista persoonaa ja luonnetta siellä sumplia näiden Jordanian viranomaisten kanssa muun muassa?
No kieltämättä se vaatii ennen kaikkea riskinottokykyä ja musta tuntuu, että meillä suomalaisilla on sitä sopivassa määrin.